وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما تنا مجبك الله سبحانه وتعالى كاكسانتي ياسين زوام بطوف بلوبيونا مسابا سوكسا سانيمي لنكوشتي ونيو ندوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به نابو بنابا نابو بيرو بذنغم ويبي يسمسا اكتوسو ناكو لتلسين كنا مكمافي الله سبحانه وتعالى. مؤلف رحمه الله تعالى ربان يمرو من يامو توام لرزا ما بيقاكو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومريانغو قوي ينا أليك قصة التوحيد أغينا كوي انجلجنا غتبالي الدواء ولا عذاب إلا غتبوني لزدواء يزاكو. مريانغو تواتاني كويشي ودي باب الخوف من الشرك. ومريانغو وقتيا انيو ورمبلغي والشرك ولمنتو ينا وعملو كنيوز التوحيد نابلانغا مينا متماغوي nga yawula Allah tabaraka wa taala na mtegera na roza kubulungi bwa aqida entufu na labane bikorobero ebikolebwa abashiriku no kulaga obutamanya bwawe mu nkola je bakola mushiriki wawe nga bulicho na shayatin keziba wundiro kola bakikola bukozi ne bakola ebitakoleka ne bali anokulisa ebitalika okuwonga okusaddaka okweyambulula mu engoye okwambululwa n'ebirala byonna bye bakola ebyesittaza yazzaako omulyango guno ogw'okugamba nti buli muntu yenna bw'amala okunyweza tawhid n'amanya n'obubi wa shiriki yalibadde atya nnyo olumbulege lwa shiriki yalibadde atiirira nnyo eddiini ye okubeera nga tegwamu kiyinza kugyonoona nga tegwamu bushiriku kubanga obushiriku bwonoona eddiini y'omuntu. Twalaba amakulu ga aya eyo wekyewedde Sheikh era yali akyagenda maaso n'okuginyonyola n'agamba nti fa azmatul umur kulluha biyadihi subhanahu wa ta'ala. Al azma yembeera ye azmatul umur kwegamba yembeera ey'ebizibu eteri ya bulijjo. Azma esobola okubeera ya bwavu, azima esobola okubeera ya bulwadde, azima esobola okubeera ya ntalo, azima esobola okubeera ya kwekalakaasa. Era munnalulimi ye Oluwarabu bwe yali ayogera ku azima yagamba nti fitratun ishkaliya, yagamba fitratun ishkaliya fi hayati linsani, kabeera ka periodi naye nga ka mitawaana nga kali mu bulamu bw'omuntu. Ekyo bayita al azima. Sobola okubeera ya njala, e Sudani bali mu azima, bali mu ntalo, bali mu kwekalakaasa, kati nga baganda baffe bali Palestine bali mu azima. Kati azima ebeera fitratun naye nga ishkaliya ya mitawaana. Era yagamba tabda'u bihadathi sa'ab au ahdathi adida. Era azima embeera ya kazigizigi etandika bihadathin sa'ab nga waliwo ekiguddewo naye nga kya mutawaana, au ahdathun adida oba ebintu ebizze nga bibeerawo naye nga si birungi nga bijja biddungana. Kati embeera ezirimu akanyigo n'akatyabaga n'embeera eteri nnungi mu bulamu bw'abantu bwe tuwangaliramu, Sheikh yagamba nti fa azmatul umur embeera ya kazigizigi kulluha biyadihi subhana, embeera eyo yonna weebeera eri mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebizibu bye tuyitamu byonna biri mikono gya Allah, akatyabaga ke tuyitamu konna kali mikono gya Allah. Wa marji'uha ilayhi, era embeera eya katyabaga eya kazigizigi obuddo bwayo erina kudda wa Allah. Buli yonna lw'obeera mu mbeera eya katyabaga, embeera eya kazigizigi embeera ey'entalo, embeera ey'enjala, embeera ey'obwavu, embeera ey'obulwadde, ezo zonna bazita azimatul umur, embeera ezakazigizigi. Agamba nti wamarujiuha ilaihi, obudde obweza embeera omuntu alina kudda wa Allah, simbasamize, simbaraguzi, simbayirizi, la naga nti famasha akana, Allah kyaba yagadde mwezi embeera zonna eziba ziriwo mu bulamu bwaffe kyekibeera. Wama lam yasha lam yakun, Allah kyaba tayagadde tekisobola kubeera. Ne bwogenda mubasawuzi, ne bwogenda mubakebera, ne bwogenda mubalogo, ne bwogenda mubebitiibwa, ne bwogenda mubalina security, ne bwogenda mubalina protection yonna, Allah kyayagadde mu mbeera eyakazigizigi kyekibeerawo, ate kyaba tayagadde tekisobola kubeerawo. Nagamba la mani'a lima a'ata, teri ayinza kumma oyo Allah gwaba asazeewo okuwa. Wala mu'tiya lima mana'a, ate tewali la mani'a lima a'ata, teri ayinza kumma oyo Allah gwaba awadde, Allah gwaba asazeewo okuwa, tewali ayinza kumumwa. Allah gwaba asazeewo okugaziyiza mbyenfuna, oba okumuwonya obulwadde, oba okumuwonya akatyabaga, oba okumuwonya accident, oba okumuwonya kyonna. La mani alima a'ata, tewali ayinza kumma oyo Allah gwaba awadde. Wala mu'tiya lima mana'a, ate tewali ayinza kuwa oyo Allah gwaba ammye. Abantu byonna bye bakola okulemesa abantu okufuna ebirungi, nga Allah yabagerera nti bajja bifuna, balina obifuna. Ate abantu bonna ne bakuŋŋaana abali mu nsi, ala ayanfauka bishaiin, nga balina kye baagala okugasa naye nga Allah tabaraka wataala teyakikugerera kifuna. La yanfauka bishaiin illa, la yanfauka illa bishaiin kad katabahu Allahu laka, tebakirina kye bayinza kugasa okugyako nga Allah yakikola ki, yakikuwandikako nti ojja kifuna. Ensi yonna ne bweyegatta ng'erina ekirungi kyeyagala okugasa, tebasobola kugasa na kintu okugyako nga Allah yagera nti ojja kifuna. Ate ne bwebakuŋŋaana ensi yonna, ala ayadurruuka, nga baagala okutuusaako mutawaana, tebasobola kutuusaako illa bishaiin kad katabahu Allahu alaika, okugyako nga bakutuusaako ekyo kyokka Allah kyeyakuwandikako nti ojja kituukako. Nolwekyo la mani alima a'ata, tewali ayinza kumma oyo yenna Allah gwe yawa, Allah gwaba awadde tewali ayinza kumumma. Wala mu'tiya lima mana'a, ati tewali ayinza kuwoyo Allah gwammye. Allazi idha fataha linnasi rahmatan fala mumsika laha, Allah oyo gwetwogerako agwana okusinzibwa, agwana okutongozebwa, agwana okubeera ng'abantu ensonga zaabwe zonna gye bazizza. Allazi idha fataha linnasi rahmatan fala mumsika laha, yoyo nga bw'abaguliddewo omuntu okusaasira kwe, fala mumsika laha, tewali ayinza kukwata n'akuziyiza. Allah gwasazeewo okuggulirawo ekintu oba arzaq oba baana oba kyonna, Allah gwaba asazeewo naga kyono emuguliddewo, tewali muntu ayinza kubeera nga akwata n'alemesa Allah kyaba aguliddewo omuntu oyo. Abantu bangi bakola emirimu gyegimu, naye abamu ne bagigaggawaliramu, abalala ne baavuwaliramu. Allah baba asazeewo okugaggawazamu egyo emirimu, teri ayinza kubamma. Allah tabaraka wataala bwatyo bwakola, bwabaguliddewo tewali ayinza kumuggalirawo. Wama yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim, ate Allah gwaba akwatiddemu mu byenfuna oba arzaki n'azikwatamu, oba kitiibwa n'akwatamu n'akimugjako, oba baana n'abamugjako, oba mulimu n'agumugjako, oba bulwadde n'abumuteera, yenna Allah tabaraka wataala gwaba asazeewo okukwatiramu mu nsonga ze n'azifunza n'azinyigamu. Fala mursila lahu min ba'di, tewali asobola mmuleka oluvannyuma lwa Allah tabaraka wataala. Wa huwa al-azizu al-hakim, ate Allah yewa ekitiibwa omulamuzi, ateeka buli kintu ekirina okubeera. Sheikh naga nti fa akbahu tashbih, okufaananya okukyasinze okuba okubi, okufaananya mu bantu bonna abafaananya kino kifaanana kino, kino kifaanana kino, ono gundi afaanana kino. Fa aqbahu tasbihi, yani ashna'u tasbihi. Okufaananya okukyasinze okubeera okubi, tasbihu al-ajiz al-faqir bil-dhat bil-qadir al-ghaniyu bil-dhat. Yagamba okufaananya okukyasinze okuba okubi, tasbihu al-ajiz al-faqir, kwe kufaananya omuntu eyaremwa buli kintu kyonna omunafu, alfaqir omwavu, bizzat n'omufaananya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'ofaananya omuntu ono bizzat ye kenyini kenyini, bizzat ye yenyini bukorokoro, n'omukwata n'obunafu bwe, n'omufaananya bilqadir alghaniy bizzat, omusobozi omugagga yennyini, Allah yennyini mugagga, omunafu omuntu ye munafu bizzat ye kennyini, buli kintu kyonna munafu, kabeere kabaka, kabeere mugagga, kabeere ani, ajizun bizzat ye yennyini nyini, zaatuhu dhaifu ye kennyini munafu. Kati ate n'omufaananya n'omugagga owaddala, omusobozi owaddala Allah, makulu noddira arzaaki zewalisabye Allah nozisaba omuntu omunafu, noddira obulwadde bwewali badde osaba Allah akuwonye n'olagula n'ogendewo omulaguzi neweekeberamu, wahakaza n'ebifaananako kuba ebito. Wa min khasaisi lilahiya, era ebimu Allah tabaraka wa ta'ala biyeyawulidde ebimukakasisaako okubeera nti yagwana okusinzibwa, biyeyawulidde ebimu ku bimwawula Allah ku birala, alkamaalu lmutlaq min jami'i alwujuh, alkamalu almutlaq min jami'i alwujuh, Allah ye mujjuvu obujjuvu obwenkomeredde mu ngeri zonna, Allah mujjuvu mu ngeri zonna, wamma ebitonde bye biina obukendeevu, buli kitonde kiina obukendeevu, naye Allah gwe tulagirwa okusinza ebimu ku biyeyawulidde ye Allah, alkamaalu lmutlaq ye mujjuvu obujjuvu obutaliiko kkomo, obutaliiko bukendeevu bwonna, obutaliiko kigero kyonna, mutlaq buli open tebuliiko kikomo. Bwe bubeera bugagga ye mugagga ow'enkomeredde, bwe bubeera kulaba yalaba ennyo okulaba okutaliimu bukendeevu, bwe kubeera kuwulira yawulira okuwulira okutaliimu bukendeevu. Buli kintu kyonna Allah tabaraka wa ta'ala kyayina ye mujjuvu obujjuvu obwenkomeredde, alladhi la naqusa fihi biwajihi min alwujuhi, Allah taliimu bukendeevu bwonna, biwajihi min alwujuhi mu ngeri zonna, mu bigambo bye, ebigambo bya Allah tebiriimu bukendeevu, okulamula kwa Allah tekuliimu bukendeevu, okubonereza kwa Allah tekuliimu bukendeevu, okugaba kwa Allah tekuliimu bugendeevu, okumma kwa Allah tekuliimu bukendeevu. Allah mu biyeyawulidde y'alina obujjuvu obwenkomeredde, ate talina bukendeevu mu mbeera zonna, wadhalika yujibu, ekyo nno kikakasa antakuuna alibadatu kulluha lahu wahda, bw'abeera nga Allah y'alina obujjuvu obwenkomeredde, yujibu kikakasisa kireetera antakuuna alibadatu okubeera ibadaati kulluha zonna lahu nga zigwana kukolerwa oyo, kubanga y'alina obujjuvu obwenkomeredde. Bw'oba oyagala kuvunnamira w'olina okuvunnamira, bw'oba olina kusaba w'olina okusaba, bw'oba olina kusinza mu mbeera yonna, bingi nti ye mujjuvu ow'enkomeredde kitukakasisaako ffe abaddu okubeera nga ibadaati zonna oyo gwe tuzikolera, kubanga y'alina obujjuvu obwenkomeredde mu buli mbeera ze zonna. Wakadhalika wata'zimu wal ijlal, n'okugulumiza yagwana okugulumiza oyo Allah subhanahu wa ta'ala, wal ijlal wa huwa aidan al ikram wata'zim, okuwewa ekitiibwa oyo yagwana okuwewa ekitiibwa wal khashya waddua oyo yagwana okubeera nga tugonda ku lulwe oyo bwe byagondera ebiri mu nsi byonna n'ebiri mu ggulu byonna oyo yakakatibwako okubeera nga khushu obugonvu bwaffe bwonna tubukolera oyo wadduaa n'okusaba kwaffe kwonna oyo gwe tulina okusaba warajaau wal inabatu warajaau n'essuubi lyaffe lyonna lirina kutubeeramu oyo Allah essuubi teririna kubeera mu bafuzi teririna kubeera mu bagagga teririna kubeera mu balogo essuubi lyaffe teririna kubeera mu b'enganda abagagga la abasawuzi la raja yaffe yonna erina kubeera mu Allah kubanga mu byenkizo byayina yayina alkamaalu lmutlaq obujjuvu obwenkomeredde mu buli kyonna atalina bukendeevu mu buli kintu kyonna essuubi lyo oyo gwolina ogiteekamu okusaba kwo oyo gwolina okusaba n'agamba wal inabatu wahiya tauba n'okwenenya oyo gwolina okwenenyeza arruju al inaba bimana arruju ilaihi kwekudda wahiya tauba yetauba al inaba wa anibu ila rabbikum wa aslimula Allah yatuga nti wa anibu ila rabbikum bimana muddeeri Allah mumwenenyeze oyo gwe tugwana okwenenyeza buli oyagala okwenenya wenenyeza oyo Allah subhanahu wa ta'ala wal inaba asuli yekigambo al inaba yetauba tauba kitegeeza ki arrujuu okudda n'okomawo nova gyobadde obulidde imma maasi nodda eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tugwana okwenenyeza yekka watawakkulu watawakkulu n'okukola ki al inaba huwa arrujuu watawakkulu n'okwesigamira wattaubatu n'okwenenya wal isti'anatu n'okunoonya obuyambi al isti'ana ekubeera ng'onoonya obuyambi bwe tulina okunoonyamu obuyambi wa ghayatu lhubbi ma ghayati adhulli n'okubeera nga allahu subhanahu wataala oyo okwagala kwaffe kwonna okusembayo n'okwetoowaza kwaffe kwonna okusembayo kullu dhalika ebyo byonna byonna yajibu aqlan wa shar'a bikakata mu shariya mu namula yaffe y'obusiraamu n'emagezi ga omuntu wa fitiratan ne mu butonde mu bubumbwa bwaffe an yakuuna lillahi wahdahu okubeera nga bibeera bya Allah subhanahu wa ta'ala yekka ebyo byonna byonna ebyogeddwawo al inaba wa ghayatu lhubbi ma ghayatu dhulli kullu dhalika yajibu aqilan wa shar'an wa fitratan an yakuna huna an yakuna yarju ila dhalika aw kullu dhalika ebyo byonna bikakata okubeera nga bikolerwani allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu yekka wayamtaniu era kigaanibwa tekijja aqilan magezi wa shar'a ne munnamula yaffe y'obusiraamu wa fitratan ne mu bubumbwa tekijja an yakuuna ligairihi okubeera nti ebyo bikolerwa omulala atali Allah waba Allah yaliisa yagaggawaza yawonya yatta ate ibadaati tuyinza tuzikolera ebitaliye Allah waba yakuwadde abaana ate gw'olowooza otya nti okusiima abaana bakuwadde olina kubamala n'owemula ne mweyambulamu engoye ne mulinnya mu mmere ne muzina ne muzimba obusiisira ne muzimba amasabo ne mumala ekizadde bw'abeera nti Allah yatuwadde abaana ate kijja kitya mu magezi okubeera nga ate bwetuuka okwebaza weebaza atali Allah lwaki weebaza atali Allah bw'aba Allah yakuwadde abaana ate kijja kitya mu magezi okubeera ng'omwana wo omutuuma erinnya erya lubaale Mukasa Ddungu Kibuuka kijja kitya mu magezi bwabera nti Allah yakuwadde abaana ate gwe mukutuuma abaana baamanya n'oba nasaba ku mizimu. Kyobola wanabbi waffe sallallahu alaihi wasallama amanya ge baali baateeka ku mizimu buli linnya lyeyatuukako nga baaliteeka ku muzimu ng'alikyusa ng'amuwa erinnya eddungi nga takkiriza muntu kumuyita Abdu Shams, omuddu w'enjuba. Tasobola kubeera muddu wa njuba, la, alina kubeera muddu wa Allah. Tasobola kubeera Abdu Shams. Wakadhalika neno mbaganda bakyalina amannya nga bagatuuma gazi kusooka era ogenda okulaba nga libaleetedde omumpembe. Amannya ago gatera nnyo okulondoola agatali malungi. Musooke, Kibuuka, amannya ago si malungi. Kamya, Ddungu, Nagadya, Lubanga, aga amannya bw'oliwulira nga baali kutuuma kyusa, bw'oliwulira mu famire yo nga babadde baalituuma emabega gwe tolituuma likome kubali. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Abaatuumanga amannya ago ffe tetugabbulamu. Amannya gonna amabi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagagaananga kubanga gabeera gafuula abaddu ba Allah, abaddu b'ebitonde ate ebirala, abaddu ba shayatini, abaddu b'amajinni. Kati Sheikh kyagamba nti kijja mumagezi okubeera nga Allah yatuukiridde mu buli kintu kyonna, ate ffe bwe tutuuka okukola ibadaati nituzikolera ebirala ebitali Allahu tabaraka wa taala. Yagamba nti kijja, yagamba nti faman faala shay'a min dhalika lighayrihi faqad shabbaha dhalika alghayr biman la shabiha lah. Faman faala shay'an min dhalika lighayrihi, omuntu yenna akola ekimu ku ebyo ebyogeddwa waggulu n'akikolera atali Allah, gamba ng'okwesigamira, yesigamira shayatini n'amajini, gamba nga okusaba ng'asaba bafu, asaba shayatini, gamba nga raja, essuubi lye nga limulimuyirizi yateeka ku mukono, oba yirizi yateeka mu pikipiki oba mu mmotoka, oba akatanga keyateeka mu nnyumba, ng'essuubi lye lyonna lyonna lirimu ekyo, oba nkofiira nga yeriko yirizi, oba buno bwe bateeka mu gundi mu mamotoka lusi buba bugattogatto bubeera bumulimuli bubeera busuwasuwa bubeera buntuntu nga babuteekamu amajinni babuteekamu irizi baziteeka kati bazongeramu gundi nabo bazongeramu ki bazirinyisa ku mutindo. Irizi tezikyabeera ziri ezikanga eziberako ensimbi enganda ezasamye ziti ziberako obukomo bwa lubaale obumyukirivu n'obwa yeroyero, neirizi kati baziteeka ku mulembe kabeera kagatto kagatto, naye nga irizi yeryomu mu kagatto, oba kasuwasuwa akalabika obulungi, oba kiwago kyali envu nga bakikola mu pulasitiki naye nga munda yeirizi, oba kalaadi kasobola n'okuba obulaadi buno bannaffe bwe basiba ku mikono nga kalaadi naye nga buli mpeke we ziggwerako waliwo irizi endala. Mulowooza kalaadi ke yeesibye naye nga munda mu kalaadi mulimu ki? Irizi. Abalala babuteeka mu mmotoka nga gw'otunula olaba nga kalaadi naye nga kalaadi mwe basibira ate irizi, okiraba. Naye ng'okwesigamira kw'oyo omuddu kwonna buli lwakalabawo mu mmotoka awo nga keewuuba bw'ati takyalina kyeralikira kalaadi awo kwe yateekaawo, oba Ayatul Kursi nga gye yasiba awantu ye buli lwagitunako nga kwesigamira kwe kwonna eyo kasiteebeera wate kyekinajja. Kati faman faala shay'an min dhalika, Sheikh kyeyagamba nti faman faala shay'an min dhalika lighayrihi, oyo yenna akola ekintu ekimu ku ebyo ebyogeddwawo waggulu ng'akikolera atali Allah, faqad shabbaha dhalika alghayr biman la shabiha lah, aba afaananyiza oyo gw'akikoledde kw'oyo n'oyo atalina kimufaanana kyonna. Aba afaananyiza oyo gw'akikoledde omunafu n'obunafu bwe aba amufaananyiza n'oyo Allah atalina kimufaanana. naga nti wala mathira la toina cho iza mugerageranya nacho tayina chimufanana toina cho iza mukubira ku kifananyi tayina cha fanana wala nidda lahu tayina cha sinzibwa nacho kirala nidda che kintu kisinzibwa kirala kitali Allah tayina cha sinzibwa nacho kirala wadhālika aqbahu at-tashbīh wa abṭaluhu yagamba wadhālika eche chikolo omuntu akikola omusilamu asamira nga bwasaala asamira nga bwamala abalongo asamira nga bwainayirizi asamira nga bwazize emiziro Allah biyagaana byonna yabikkiriza ng'okwabyolumbe ng'okwalula abaana okw'abalongo ng'okusinza entaana n'okuyitira mu bafu ne tusaba Allah ng'okuzeetoolola nga tuzinoonyaamu emikisa omuntu akola ebintu ebifaananako bwebiti ebyawongo wadhālika aqbahu at-tashbīh okwo kwe kufaananya okukyasinza okubeera okubi wa abṭaluhu era kwe kukyasinza okubeera okufu falihadhihi al-umur ensonga ezo ezoogeddwako waligayrihi n'endala ezitali ezo wa ghayriha nendala akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiruhu zebyo Allah ze yali ategeeza nti ezo zo tabisonyiwe ebyo ma annahu kataba ala nafsin rahma awamu necho nga Allah yeeralikako yeekakasaako okubeera nga musaasizi era okusaasira kwe wa rahmati wasaat kula shei okusaasira kwe kwabuna buki buli kintu kyonna kataba ala nafsi rahma Allah yeewandikako ne yeekakasaako okuba nti ye muki ye musaasizi asembayo asinga abasaasizi bonna kataba ala nafsi rahma yeekakasaako okubeera nti ye musaasizi asembayo naye awamu neekyo Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nti yeekakasaako okubeera nti ye musaasizi asinga abasaasizi bonna omuntu afiiridde ku ezo embeera ye tagenda kubeera ng'akola ki ng'amusonyiwa hadha maana kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala auge makuru g'ebigambo bya Ibnul Qayyim wa fil aya mu aya eyo mulimu raddu ala al-khawarij okuzzaayo n'okugoba ebigambo by'abakhawarij al-mukaffirina bidhunubi abakafuwaza abantu olw'ebyonoono bakhawarij omuntu bwakola ekyonoono n'agwa mu zambi eddene yukaffirunahu bilkulliya bamugoba mu busiraamu bagamba abafulumye mu busiraamu kati aya Allah subhanahu wa ta'ala bagamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna alisonyiwa ma duna shirki kweyo gwali bayagadde ate bo bakhawariji bagamba omuntu bwakola ezambi aba afulumye mu busiraamu bimaana eno aya ewakanya ebigambo byabwe ekigambo kyabwe ekibi kikoonagana neno aya kubanga bo balaga nti omuntu bwakola ezambi ddene aba afulumye mu busiraamu bimaana Allah aba tamusonyiwa abeera wakubeera mu muliro lubeerera ate Allah agamba wayaghfiru ma duna dhalik liman yasha Allah alisonyiwa ekiri wansi wa shiriki kweyo gwali bakoze eki kweyo gwali bayagadde wakadhalika aya tekuma ku bakhawariji bokka wa ala almu'tazila alqa'ilina bi anna ashaba alkaba'ir yukhalladuna fi nnar aya enerezzaayo n'ekigambo kyaba mu'tazila bo balaba nti anna ashaba alkaba'ir abantu abakola amazambi amanene abagwa mu mazambi amanene ng'okubba ng'okwenda ng'okulyazaamaanya ng'okulya riba yukhalladuna fi nnar bagenda kubeezebwa mu muliro oruberera no oruberera ekigambo kyabwe no kina we kikwataganya ne kyaba khawariji ku nkomereri kubabo nabara bantu bakubera muliro kubaba khawariji bwe bamukafu wa za orizambi bimana huwa mukhalladun finnar wakadhalika almu'tazila bano balaba nti abantu bakola amazambi amanene bagenda kubera muliro luberera walaisu indahum bimu'minina wala kuffar bamu'tazila balaba omuntu akoze ezambi eddene ewaabwe tabeera mukkiriza ate tabeera mukafiri bimaana huwa baina manzilataini bwe bamulaba nti ali awo wakati eno mubusiraamu avuddeyo olwokukola ezambi eddene ate mubukafiri naye takoze eki naye tatuuse asigadde awo nga bali abagobebwa abasiramuka ne bajja e madiina manyi nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali yakola endagaano n'abashiriku ku ntandikwa y'obusiraamu ezimu ku ndagaano zaalimu obulyazaamaanyi eri nabbi ne basahaba emu ku ndagaano zaabwe baamugamba oyo yenna ali siramu anaasiramukanga n'ava e makka n'ajja ewuwo e madiina mujja mukomyangawo ate yenna anaakoowa ebyekiisiraamu sibe babiyita anaakoowa ebyekiisiraamu n'avanga e madiina n'ajja ewa e makka ye tajja kukola ki tajja kukomezebwangawo tajja kuddizibwanga kati abasajja abavubuka envuumulo ne bagenda basiramuka ne bava e makka ne bayingira e madiina bwe bayingira e madiina nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamujjukiza ne bamugamba nti akalagaane kaffe ssebo tukavaako abavubuka abo tubakola ki tubeetaaga nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba tewali kyakukola bavubuka mukole ki mudde e makka bavubuka nabo kyebaakola ne basimbula nga badda e makka ne babaako we baatuuka ne bagamba wano tetuvaawo tetudda mubakaafu wano ne bagumba we baagumba ne babeera awo eyo si gye bayita norman island enaamu ne babeera awo e makka tebatuuse ne madiina tebakola ki tebaliyo nga nabbi tasobola babuuzibwako kuba tebali madiina akati nabo kyebaakola ne bagamba nti ani atukalubiriza obulamu buno tiye mushiriku w'e makka ti ate omushiriku w'e makka wano waayitira ng'ava okusuubula eshaami n'ewalala ati nabo ne balinda nga bulinzi nga bali bajja abashiriku nababagamba sumama sumama yalaga nti emaali yonna gye mulina muteeka awo yonna gye mulina awo ku ttaka baakikolayo enkola nga ziizo ab'emyaka ne batumya nga nti muhammadi taase abavubuka awo babo beeyo babaleke babeere eyo si beeno baleke bakole ki tunywe ku lwendo lw'amazzi ekiraba ne baddayo ku mpaka abalina kudda madiina kati ithan bamu'tazila munzikiriza yaabwe enkyamu bo balaba omuntu bwakola ezambi eddene mubukiriza aba akoze eki aba avuddeyo ate ne mubukafiri bwebagamba nti akati akafuwadde nga bamatayo baba nedda ne mubukafu tanayingirayo fahuwa baina manzilatain ali awo wakati bwebabuuza hukumu yoyo ku nkomerero ki fahuwa mukhalladun fi naari jahannam agenda kubeera mulyo jahannama oluberera wakadhalika alkhawarij ne bakhawariji bwe batyo balaba ku nkomerero beegatta kulizat bo bano abakhawariji bo bamukafuwaza enjawulo gye balina bamu'tazila bo bwakola ezambi eddene bamutuusiza ddala eri mukafu kyobalaba balaba okufuluma ku bakulembeze bakhawariji mu misingi gyabwe emifu yarawuna alkhuruja an ilaima balaba okufuluma okuva ku bakulembeze kubanga abakulembeze bakola amazambi wakadhalika yukaffiruna alulama alkibar nolwekyo bakafuwa era kyobulaba mu misingi gy'abakhawariji bakafuwaza abamanyi abo baulama uddawula, abaulama baasi, baulama babafuzi, baulama bakadha wakadha wakadha. Neno aya abo bonna bonna ebigambo byabwe ebigoba. وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في نار جهنم وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. آية إنو مبيمو كبيرونج بيينا إنو آية شيخ جيتاني كان يوم جانب إن الله لا يغفر أن يشرك به الله تصني وكمغتكو شين في شرشنا إنو آية تجيبون الوبوبي n'ogitwalira era n'ogiramuzisa ku muntu yenna eyafa ng'akoze tawuba. Eno aya tekola ku muntu yenna eyafa ng'akoze eki tawuba, kabe nga yali mu shiriku naye nga weyafiira shiriki yali amuvuddeko n'akola tawuba. Eno aya temukolako kubanga omuntu bwakola tauba min ashirk fa inna ta'ib min ashirk maghfurun lah. Oyo Allah yamukola ki yamusonyiwa, oyo Allah yamusonyiwa omuntu waba yakola shirk Allah yamusonyiwa. Ngera wala mu hadisi bwe kiri ya ibna adam inna kama da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Iyo hadisi nayo eina abantu ba miteeko ebiri beyogerako mu bitundu bisatu naye ngeyogera ku bantu ba miteeko ebiri. Omuteeko ogusooka yabna adam wange omwana adam inna kama da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah yagamba nga bonsaba ngoninamu essuubi, kitegeeza gwe Allah tabaraka wa ta'ala obadde oyina ebizibu byo, obadde oyina amazambi go, n'omusaba n'omwegayirira n'omusaba akusonyiwe, Allah akusonyiwa nga talina kyafuddeyo. Ekitundu ekyokubiri era nga nakyo kitegeeza omuntu y'omu, yabna adam law balagat dhunubuka anana sama, singa okola ebyonono byo nebikoona kuki kubire waggulu ku kasolya k'eggulu ثم استغفرتني ربنا يمنو سبان كوليجي كسونيوي غفرت لك على ما كان منك ولا أبال كسونيوي ويبيو النبي النبي وقولا نسينا شيء فديو ورابا بابي متك يبيد أبو النبو النا الله بايو قراكا ومويو حديث القدس كما عند الترمذي من حديث أنس وهو صحيح. أبو النا الله بايو قراكو باكو لما زامبي مانجي مانيني ما يتدفو نيوى منيشو باتو كوكفا nga basabye Allah okukola ki okubasonyiwa. Kati omuteeko paati ya hadisi eyokusatu neereeta omuntu omulala. Omuteeko ogwokusatu gukulaga fadula tawhid, n'omuntu eyafa nga alina tawhid. Kubanga muteeko guno ogwokusatu omuntu ono owokusatu ayawukanira ddala ne bali ababiri Allah bakulembeza okwogeramu eyo hadisi. Yagamba atya? Yagamba yabna adam law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira kama inda at-tirmidhi min hadith anas wa huwa sahih. Njawulo chiri wakati woyo omuntu ne bali abakulembedde, njawulo chije mulaba wa yabna adam law ataitani aw ataitani biqurabi al-ardi khataya, singa olijja mu maaso gange n'ebisobyo ebisemberera okwagala okujjuza ensi eno, abalala bagamba ebijjuza ensi eno, thumma laqitani naye n'onsisinkana la tushrik bi shay'a nga tewangattako kintu kirala kyonna la ataituka biqurabiha maghfira, nangenda kuletera ensonyiwa ezenkanankana ng'ebisobyo byozze nabyo. Njawulo kyeri wakati woyo omuntu ne bali abakulembedde na naam, hadha huwa alfarq. Hadithi ekitundu ekisembayo kikulaga obukulu bwa tauhid n'enzikiriza ennungi omuntu waligifiirako. Ono asembyeyo okwogerwa yafa n'amazambi ge ne bamukwata offside nga tannabakola ki, tannabageenenya. Bali abasooka tebalina buzibu, yalina ebyonoono nga byagala okukoona ku ggulu naye n'akola tauba, si bwe kiri? Naye ono agenze n'ebisobyo byagala kujjuza nsi naye ne bamukwata offside. Abadde akyagamba nene nyenkya nani nyaluli nene nyaluli nene nyaluli nene bamukwata nga tannabakwenenya n'atuuka ewa Allah n'ebisobyo bye. Kati olw'obulungi bwa Allah eri bannanyini tauhidi, oyo gw'agamba nti ŋŋenda tunula mubisobyo bye, ebisobyo bye ŋŋenda bitunulamu bwendi bisiŋŋaana nga tebiriimu shiriki, agenda kubeera tahta almashi'a, insha azabahu wa insha ghafara lahu. Allah bw'aliba yagadde agenda musonyiwa n'ebyo byonna byazze nabyo, n'ebyo byazze nabyo agenda musonyiwa. Naye ng'atunuddemu nga temuliimu lumbulege nannawookeera nannabe owaaki owashiriki, nisimanya abashiriki bawulira ebyo ebintu oba bagumira ku ki, baguma batya? Ali atya emmere ng'endeku ekyali mu nnyumba ey'embalabe, emmere ogiryota nekka ng'ekyo kigambo kiwulidde, oba akambe akengera, oba ekifundikwa kya kitaawo kye baakusumika, ensimbi eŋŋanda n'obuso n'eirizi, olyotya emmere ekyeggulo n'owuta n'essupu n'osaba n'akatunda ng'owulidde hadisi eyi nti abantu Allah bagenda okuddiramu agenda nga batuuse balina n'ebisobyo, agenda kutunulamu mu bisobyo bwe biriba tebiriimu shiriki, agenda bakola ki? Agenda basonyiwa. Naye gwe n'olya ekyeggulo nekikukka n'osaba ne kacyayi akasembayo okkaatiriza emmere Allah gy'akuwadde, weebake bulungi nga shiriki akyali mu nnyumba naawe mumanyi mwali. Kati sheikha agamba ino aya Allah bw'agamba nti shiriki tamusonyiwa, tolowooza nti ayogera ku muntu eyeenenya, la, awo abayogera ku muntu ayafa nga ne shiriki nga tamwenenyeza. Kubanga omuntu eyeenenya wadde yakola shiriki ye Allah yamusonyiwa, nga Allah bwe yagamba yakoola abaddu be, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, gamba abaddu bange abo abayonoona. Al israfu huwa mujawazatu lhaddi fi kulli shei, buli kiri yonna n'osukka ekikomyo ekikomo. Kati bano Allah bwe yakoola abaakola amazambi ne badiibuuda n'okudiibuuda, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, abaakola amazambi ne badiibuuda ne bayitawo, la taqnatu min rahmatillah, temukutukawona kusuubira kusaasira kwani kwa Allah, inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, ebyonoono byonna Allah abikola ki? Abisonyiwa. Wakadhalika kama huwa fi surati alfurqan, ngira bwe kiri ne musurati furqan, ne musurati furqani Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti shirki era akola ki? Amusonyiwa. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من الشرك معالي mubaddu abagenda okuyingira ejjana mulimu walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar, abatakola shiriki, abatatta, abatenda. Allah nagamba oli bwe kamutanda n'akola ebyo n'akola shiriki n'asinza Allah nga nalibyasinza ebirala natta n'ayenda, oyo agenda kusisinkana ekyonoono kye nga kyetuumye wa Allah ate kikubisibwemu, n'agamba okujjako oyo aba yeenenyezza. Yeenenya muki? Yakola shiriki ne yeenenya, yayenda ne yeenenya, yatta ne yeenenya, yayarriba ne yeenenya, yayazaamanya ne yeenenya. Oyo Allah tabaraka wa taala agenda mukola ki? Musonyiwa. N'olwekyo buli lw'owulira nga Allah agamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, tolowooza nti Allah ayogera ku muntu eyeenenya, omuntu eyeenenya awutaliiwo. Fahuna ammama wa atlaqa لأن المراد به التائب وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب من آية يتبوك سما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله يعمم يا بني أكويني أكسني واكوين تقواب نابل كنتشونا إذا نأكولي كان أكولي أوفيني لأن المراد به التائب kubanga wano Allah gwaba ategeeza gwagenda okusonyiwa buli yenna ayakola tauba mukola ki amusonyiwa wa hunaka khassa wa allaqa ate mweri aya ya suratu nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yagamba tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna nalaga ntasonyiwa ebirala byonna ebiri wansi wa shiriki kweyo gwaba yagadde mweyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yayawula omuntu omushiriku n'amuzza wabbali yekka n'alaga nti ye tamusonyiwa mweyo aya kubanga gwe yali ategeeza li anna almurada bihi Allah gwe yali ategeeza mweyo aya man lam yatub gwe yafa nga takoze eki nga teyeenenyezza eyo Allah gw'atasonyiwa. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم استدل المؤلف بقوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام يزاك آية يوكبري وقلت أبو جلز وقلت لأنه أبان تينوك تينيو الشرك نالت آية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل نبي الله تبارك وتعالى يصم الدويو ناقام بأي الله نيسان بسا إيرون بني ويسوى لنيو كونز نابان بانج أن نعبد الأصنام وكبير أنك تتسين ذا مثلا واجنبني تتاسي تويسان بسي ekiyitibwa kwesinza ki masanamu, okwesinza lubaale, okwesinza obulira bw'abaana, okwesinza abasamize okuloga. Ibrahimu al Khalil yasaba Allah nezaddeli abawonye okwesinza ebitali Allah. Wasanamu ekiyitibwa essanamu ma kana manhuta ala sura kyekyo kiba kikoleddwa n'okubumbibwa mu ngeri ey'ekifaananyi. Walwathanu ate ekiyitibwa wathanu nga nadu yaga la tattakhidhu qabri wathana yu'bad, qabri yange temugifuula wathana yu'bad. Ma kana mawdu'an ala ghairi dhalika, buli kyonna kiba bataddewo nga kisinzibwa naye nga tekiri mu ngeri ya kibumbe ebifaananyi ebifaanana kubwa ebityo ebibumbiddwa ebitalina kifaananyi ng'amayinja, ng'ayirizi, ng'ebifundikwa, nga ebibbo, ng'ebigali, ng'endeku, amayinja, ebyo byonna byonna. Dhakarahu Tabari, Imamu Tabari ekigambo ekyo yakyogera nga kijaani Mujahid bun Jabari al Makki. Qultu ya Sheikh agamba Abdurrahman وقد يسمى الصنم السنم اللي سبولو كويتي و وثنا أقام باش سبولو كولا كتنا يكيري السنم اللي باش سبولو ديتا وثن كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام نغا خليل عليه السلام ويقام با إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفقا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويالي أشارينجي نغا بانتوبي yabagamba innama ta'buduna min dunillahi awthana, ebyo bye musinze ebitali Allah. Awthana nabiyita awthana amu nekyo nga gaali maki, byali bibumbe, gaali masanamu. Awthana watakhulukuna ifka, era mugunjawo bulimba n'ebyo byennyini bye musinza ebitali Allah biteekawo bulimba bwennyini. Kyobaolaba omuntu ayinza okugenda ew'omushiriku, abashiriku abeeyiiya, waliwo abashiriku nga betwasanga e South Africa batugamba nti ffe batugamba ffe kati obushiriku bwaffe si bwa ddala, naye kakati tubatiisatiisa n'ogulayo endeku ey'embalabe, n'ogulayo effumu, n'ogulayo akabugo k'abaana, n'obuso n'amayinjayinja ge batamanyi n'obigattagattaawo, kati tubakanga bumukanzi, kati bo balowooza bikola naye tetulinayo wadde akamandu akato akoogera. Nebakangamu nekikwatayo, era okumanya bakangamu nekikwatayo, waliwo omuzikiti ogumu gwe nalimu e South Africa, olina agamba yajjanjaba omusajja omuzungu akati wamujjanjaba n'amusalira essente, yali baba bya mirimu biki n'agenda nekikwatayo, omuzungu n'afuna essente mpitirivu, katono n'atandika okumubanja n'agaana okumuwa essente, n'abanja omusajja amuwa essente ze n'agaana okumuwa essente. Kati ono abuuzibwa ono eyakola nemugamba nti kati gwe biwakola byali bya ddala, mandwa gyeziri wakola nanedda tibyali si bya ddala, tizaali mandwa, siina muwadde akamandwa akato wadde ki, naye gyasiku tubayiiya. Kati agamba omusajja abaganye okumusasula n'alaba lumu ku ffe gundi ku WhatsApp ye ng'ataddeko ku profayiro ekifaananyi kye ne mukyala we n'abaana famire, katono bwe yakiraba n'akikoonamu bw'ati n'akijjayo n'agenda n'akipulintinga. Bwe yamala okukipulintinga munaafuna enkoko n'asala omutwe gw'enkoko n'ateekawo olupapula n'ateekako omutwe gw'enkoko mmanyi n'ateekako n'akabugo mmanyi n'obuso obuganda nemanyi neki n'akuba ekifaananyi pa nga famire yoli eri wansi n'amusindikira namwa nkwadde essaawa abiri mwezi munya ekitali ene famire yonna nga bw'ogiraba wano yonna ene famire bonna baripootinga mu ssaawa abiri mwezi wa mungu waabwe yabatonda yaga nti bwali tebunnakyanga omuzungu alese sente nezezino famire yange munnange tituleke totumalaawo ebintu byo bikola tukumanyi kati naga kati abuuza seka kati ako kenakola akamukangamu ako nampa sente nako kali haramu n'atabuuza ate kiri kyeyasooka okukola ate kiri kyenasooka okukola kirikira wabula abuuza kano akasene kano kenakola kano okumukangamu kano aleete emaali yange kali haramu ayokiraba kati ithan watakhulukuna ifka bino ebintu bino ne bano bennyini bateekawo obulimba. Kati omuntu oyo ennamula ye mu mateeka g'obusiraamu agala n'agula ebintu ebyo byonna 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 ebyawongo ne babiteekaawo byonna byonna bingi byabeera nabyo babitiisatiisa, era bw'otuukamu okankana atana bana okankana n'otya. Kati ono omusajja bino byayina bino talina majini talina sheyatini z'akozesa, wabula ono azze gyali okumujjanjaba n'okumukolako avaawo nga mu mutima gwe ne munzikiriza emulimu nti omusajja ono akola ki, akola era akyusa era alagula era akebera era agaba obugagga era agaba oluzaalo era akola ki era akola ki. Kati itiqadu alfasida eno enzikiriza enfu gyatadde mu mutima gw'oli yegenda omuvunaana emusuule mbakiri ye byabadde akola si binono naye indahu itiqadu alfasida itiqadatu haulai enzikiriza zaabwe zebalina muki mwebyo era zebamuyinamu bali aqidatun fasida ebeera aqidatun ki fasida nzikiriza nfu itiqadatu batilan wa fasidan wa mas'ulun anha wa an haula enzikiriza ezo agenda zibuuzibwako zeyateekanga muki. Kati ithan eno aqidatun abantu gye bamuyinamu yakola ki yakuwonya si bwe kiri, era bagamba akebera era bagamba alaba era akola si bwe kiri. Kati yenvuna aqida gye yateeka mu bantu Allah gyagenda omuvunaana, eyo aqidatun shirikiya oba nedda bali gye bayina nzikiriza yaki yaki shiriku bazita office bazita office era bagamba offices za mwezi zonna mfu zemuri msiamu na imu kama mziki chogumu tundu bachita dabani na gamba seko yogede kubawa office na iwe ngamba kusitula wano mziki tiwa nyinzo kubawa marawo mziki ti nga mwayogede aba office eze wetuka ambo basitula mziki ti wano mwinzo kula chi kugwawo na hitu sali de magezi jasti butu ya butu chikula chi etu chirongo sam atulaba kati idhan fal asnamu awthanan kama anna lkubura awthana aydhan eshigambo ama sanamu chisobulo kuitiwa awthana nintanazo nazunazo itiwa awthana almuhimu Ibrahim alayhi salatu wassalam ya gamba wajnubni wabaniya an na'buda al-asnam ay ij'alani wabaniya fi janibin an ibadati al-asnam waba'id baynana wabaynaha Ibrahim ya sabatai Allah nzina bana bange tuteke saidi eri muchiti bwo kuiti okusinza amasanam makuru wegabela galiye na masanamu abalu bari, abayirizi, abaluga abamala abana, abalula abarongo bateke saidi eri nafo tuteke saidi eno wakati stajaba Allahu ta'ala duaahu ila Allah yanu kule duwa ya Ibrahimu wajaala bainahu wajaala baniyahu anbiya Allah nafula bana bannabi Ibrahim ngabachi bannabi wajannabahum ibadata al-asnami nabe walizaddara nabe sambi saddara eshiti wakusinza masanamu wakadibayana ma yujibu al-khawf min thalika biqawlihi rabbi inna hunna adhlalna kathiran minan nas ira Allah subhanahu wa ta'ala wanu ya isa kulimirwa Ibrahim na yogere songa egwana buli muntu yenna okumuleetera okutya ekiyitibwa okusamira ekiyitibwa okumala abalongo ekiyitibwa okusinza emiti ekiyitibwa okubeera n'endiga eya lubaale embuzi eya lubaale omuti ogwa lubaale ekiggwa ekya lubaale akakomo aka lubaale empete eya lubaale irizi n'ebirala n'ensawo ya ddungu Ibrahimu wano okusaba Allah muwonye n'abaana be baleme kusinza amasanamu baleme kubeera mu byawongo baleme kubeera mu irizi yayogera ensonga eyinza okuleetera buli muntu okubanga alina okutya ekyo n'agamba rabbi innahunna adhlalna kathiran minan nas ayi Allah amasanamu agugabuzizza abantu bangi wano abantu bangi nnyo bazadde baabwe baababuza bakadde baabwe baababuza nga yali badde mwana mulungi naye abantu bamuyingizaamu ebyokusamira abavubuka enkya n'eggulo batukubira amasimu z'omukadde yankolimira z'omukadde yangoba lwakusamira z'omukadde yangoba nagaana okusamira z'omukadde yangoba nabbayo ekibbo kya lubaale z'omukadde yankolimira n'olwaleero lwennyini waliwo era nkubidde nga yogera ekyo kyennyini ekibbo kya lubaale yakijjayo taata we nga amugambye akkiriza obusiraamu n'akyokya n'essente ezaalimu n'azikola ki n'azirya owaayita ebbanga taata we oba ate mumanda ne ziddamu ne zimulinnya namuyita namugamba mwana wange ne bwolikola ki siri kusonyiwa paa nga okomezaawo ebintu byange wa namugamba taata toli musiraamu naga ndi muisiraamu ndi musajja muisiraamu n'ebyaffe birina okukomawo wano awaka yatuulamu n'abalala bannagadi abali mu famire kubanga tebabulamu buli famire yatuulamu ne bali ne basinza amaanyi muzeeyi n'agula ebirowoozo byabalinga bye bangi nakati ali mu kumuyita ekyasembeyo yatuuse n'okumugamba ne bwolifukamira ng'onsaba kisonyiwo siri kusonyiwa kati taata obushiriku bwajjula mu bwongo bwajjula mu kifuba awamu n'ekyo ate ne muziki tayagala okujja kati oyo omuzeeyi yabula abaana baabula basenga baabula abantu bali mu butale baabula nasoma kutubaawo mu katale akakatuliraanya awo bakayita owino senti bali ku ddembe abantu ne bagamba nti wano mu katale tosobola kubeerawo nga teweekozeeko abantu bonna abali mu katale akokubola babeekolako nimba gama mukafule sabo mukayite kati sabo lwaki mukatulata mugambe sabo tachali katale bukaba ka kwekola bya kayingira mbu abamala kwekola mulifule sabo ngendi ino sabo ya wakadhali kanawe chibuye tebali wa abasilamu ngaba yekera batunda adawati ezikozesebwa abashiru bulicho ya gale abashiru kucheba kozesa beba bitunda mwebali abasilamu beba bitunda bayekera babaguza aparatas zibakola ki zibaguza bali baba silamu baka wa silamu baka tunda butunzi na yaso vula nukubu kwa ulira nakati badi bagambi njera za chiza maya nata hizo tetira kwa liza maya amu institu naka diri kuzana mungona kwa razine zana mungona nihinga ya tunda mukatari ensonga yo si wait maya tezichakola twala za namungona oba twala mu mwagwanjibwa na nga kuchusiza amu ngalinga bana babira mu pharmacy bali bakwani kidembe kizo za chaka kazino kadinga nawo bwe batunda ziri gundi aparata sezabo bakuchusiza asoba nokuchusiza atunda mugundi kugundi report omusawo jako na kana ino chusa twala ndi kuyamba labi kati ino tichakola ninga muslimu bwe bazina jana asala muyekera aguza abayekera ebyokulwanyisa abayekera yabaguza ebyokulwanyisa bomu yazibawa yabaguza amasasi gavumenti oba togiyekera naye nga ekutegedde nti gwoguza abayekera ebyokulwanyisa ekkola etya olowooza nonganze sibayekera bakama bange naye justice bali mbaguza buguza owona wakadhalika haula aljahala naaba abajega bwe bato bali oba gabo basilamu nebo batunda butunze ebyo bintu amajama zizi era bagayina kati oba kozesa wuji jizize ate eri enkoko egundi era na byonna biyina wano kati Ibrahimu yagamba tei Allah mponya nezadde lyange tuleme kugwa mu butego bwa majini kusinza lubale kubanga ebintu ebyo bibuzizza abantu ki era otuukayo ng'abantu basimbye wali nga banoonya ebyo ebintu linaabaddewo juzi nayise kwa mukatale kekibuye oba badde lwakusatu ng'abantu bayimiridde awo batunda ebintu ebyo bafa kuuza nanoonya buno nanoonya buli nga n'abitunda abuliddemu yenna ali muli munda ati abazze okugula be benoonyeza n'ebimu badde jagala kano twala kano nga bali muli bafa kuuza banoonya ebyo ebintu ali mu famasi ye atunda amakerenda kapisoza azibawa la ilaha illallah omunesha jena asala bwe baziina nga kawumuzaamu amaraddayo ng'abaguza kati abantu bangi babuze nga babuziddwa ebyo kati Ibrahimu yannyonnyola wano ensonga ereetera okuba nti buli muntu alina okutya obushiriku ye kennyini Ibrahimu n'asaba Allah amutaasa obushiriku n'abaana be abataasa obushiriku kubanga shayatini amajinni okusamira okuzaala abalongo ebintu ebyo abantu bangi babuze olw'ebintu ebyo faidha alima linsaanu au arafa linsaanu omuntu bw'amanya anna kathiran waqa'u fi shirki al akbar nti abantu bangi bagudde mu shirika omunene wadhallu bi ibadati al asnami ne babulira ddala olw'okusinza amasanamu au jaba dhalika ekyo kimukakasisaako ki Ashraf au jaba dhalika maadha khawfahu min maadha min ayyaka fi shirk kiba kimukakasa kecho okubeera nti au jaba dhalika khawfahu min ayyaka fi ma waqa'a fihi alkathir min ashirk kiba kimukakasa ko okuba nti alina okutya okugwa mu ebyo bye baagwamu abantu abaki abangi mu shiriki alladhi la yaghfiruhu llah allah gwatakola ki gwatasonyiwa qala ibrahimu taimi yagamba waman yaamanu min albala baada ibrahim ani ayinza okugamba nti nze ndi safe nze mponye nze sisobola kugwa muwarufa ya shirika oluvannyuma lwa Ibrahimu Ibrahim al-Khalil yatya nagamba nti Allah amponya olumbirage lwa shiriki n'abaana bange tutawase shiriki kubanga shiriki abuzizza abantu mangi abantu basula batambula byennyuma nyuma abantu basula bali ku ntaana baziikayo malogo abantu basula basimbye ebitanda abantu basula bayimirira mu mmere abantu basula beyambulula mastenseni Ibrahim bw'aba yatya ebintu ebyo Ibrahim ono omumanyi gwe bayita Ibrahim Taimi yagamba ani ali seefu oluvannyuma lwa Ibrahim ani alaba nti ye ali seefu rawahu Ibn Jariri wa Ibn Abi Hatimi fala ya'manu min alwuqu'i fi shirk illa man huwa jahiru bihi tewali ayinza kugamba nti nze ndi seefu nze sisobola kukola shirk nze sisobola ebyokuntwala ebyo nze sisobola illa man huwa jahilun bihi okujjako omuntu atamanyi kabenje ka shirki atamutegeera shirki wabima yukhalisuhu minhu era omuntu atamanyi biki biyinza kumuwonya shirki kubanga omuntu tamanyi shirki tamanyi nakiyinza kumuwonya shirki yalaba nti ali seefu min alilmi billah wabima baatha bihi rasula min tawhidihi wanahyi ani shirki bihi omuntu ayinza okubeera nga tamanyi kabenje ka shirki n'alaba mbu ali seefu yoyo atamanyi bubi bwa shirki ye muntu atamanyi kiki kiyinza kumuwonya shirki ng'okumanya Allah baawo omuntu bw'amanya Allah baawonya olumbulege lwa shirki wabima baatha bihi rasula era n'amanyi ebyo Allah bye yatuma nabyo omubaka we oyo aba ali seefu ku shirki min tawhidihi mukwawula Allah tabaraka wa ta'ala wanahi ani shirki bihi n'okubeera nti Allah yagaana okubeera nga amugattako ekintu ekirala lwekyo omulyango guno mukulu imamu rahimahullahu ta'ala gwe yazzaako babu lkhawfu min ashirki bw'omala okutereeza enzikiriza yo n'omanya nti oli munnatawhidi mulungi kyannyo okubeera nti ogwa mushiriki weewale buli kyonna ekiyinza okutwala mushiriki abaana bo beewaza ekiyinza okubatwala mushiriki bakyala bo famire wo bakadde bo mukwano gwo buli yenna gwolaba nga omuli kumpi mwewaze buli kyolaba nga ggulawo omulyango oguyinza okubatwala mushiriki kubanga shiriki abuziza shayatini amajinni ntaana bibuziza abantu bangi nebibajja kusinza Allah tabaraka wa ta'ala umuyeka wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله